Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, danas započinjemo sa ciklusom kazivanja o svetinjama i svetilištima na području grada Beograda i njegovoj okolini. Ciklus kazivanja o svetom mestu i dalje radimo po knjizi Nova Tomića Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koje je objavila izdavačka kuća Laguna. I počinjemo danas sa prvim delom priče o Bogorodici Beogradskoj. Postoje dve ikone imenom Bogorodice Beogradske, započinje Tomić, ali Beograd nazivamo Bogorodičinim gradom zbog treće njihove imenjakinje koje više nema. Bogorodica Beogradska, koja se u poslednje vreme najviše pominje, nalazi se u raskošnom tronu u crkvi Svetog Marka, a druga, velikog čudotvornog ugleda, u katoličkoj crkvi Svetog Petra Apostola u Makedonskoj ulici broj 23 u blizini izdavačke kuće Politika. Ali, ni jedna od njih nije nekadašnja Bogorodica Beogradska, koja u 14. i 15. veku bila zaštitnica grada i velika srpska svetinja. Ona je najverovatnije, zaključuje Tomić, izgorela u Istanbulu 1955. godine, kada i tamošnja srpska crkva u kojoj se u tom trenutku nalazila. Čudotvorna ikona Bogorodice Beogradske ima dugu i zanimljivu istoriju, pripoveda on, ali mi danas ne znamo da li se svi njeni pomeni odnose na istu svetinju. Jedan njen vrlo zanimljiv trag nalazi se u ugarskom dokumentu Chronicum Pictum Vindobonese, nastalom sredinom 14. veka, koji nam kazuje da je ovu ikonu u obliku srebrnog paladija, to jest kao zaštitnicu, nosila vizantijska vojska u borbi za Beograd sa Mađarima 1071. godine. Ovaj događaj i ikonu zaštitnicu pominju i druge hronike iz onog vremena, ali u izveštajima o kasnijim borbama za Beograd, koje su trajale više od jednog veka, o ikoni ne nalazimo više pisanih pomena. Njen drugi trag ukazuje se kod arhijepiskopa Danila, tačnije u njegovoj biografiji kralja Dragutina, u kojoj piše: i tako ova blagočastiva Simonida, idući sa takvom velelepnom slavnom carskom, dođe u sjajni i slavni grad zvani Beograd Srpski, koji stoji na obali Dunava i Save. I tu se u velikoj sabornoj crkvi, mitropolitskoj, pokloni sa umiljenijem čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice. Kraljica Simonida je došla u Beograd posle smrti svoje svekrve, kraljice Jelene, 1314. ili sledeće godine u posetu deveru Dragutinu i snahi Katarini. Zatim su oni zajedno otišli u Gradac na kraljičin grob, a posle toga na dvor kralja Milutina, gde se bratska ljubav utvrdila do kraja života. Kralj Dragutin umro je 12. marta 1316. godine, a Beograd je dobio na poklon od svoje ugarske kraljevske tazbine 1284. godine, pošto je on dve godine pre toga postao kralj Srema. Znamo, dakle, podsjeća Tomić, da se za vreme njegove vladavine ova čudotvorna ikona nalazila u sabornoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, ali se u naše vreme dugo nije znalo gde ona tačno bila sagrađena. To je posle višegodišnjih arheoloških istraživanja otkrio dr. Marko Popović, koji je našao njene tragove u Donjem gradu podno Beogradske tvrđave u sklopu mitropolitskog dvora podignutog u same stene na kojima se nalazi Gornji grad. Ostatke tog dvora i danas možemo da vidimo, podsjeća Tomić. Posle Dragutinove smrti, Beograd zakratko preuzima Milutin, ali on se 1319. sukobljava sa Mađarima, koji će grad razoriti do temelja. Tada se čudotvornoj ikoni na neko vreme gubi trag. Ali da je Beograd čak i ruševinama bio Bogorodičin grad, uverava nas povelja despota Stefana Lazarevića, u kojoj je, to saznajemo od Konstantina Filozofa, pisalo: od Kosova bejah pokoren ismailćanskom narodu, dok ne dođe car Persijanaca i Tatara i njih razbi, a mene iz njihovih ruku Bog milošću svojom oslobodi. Odatle došoši, nađoh najkrasnije mesto od davnine, preveliki grad Beograd, slučajem razrušen i zapusteo, sazdah njega i posvetih Presvetoj Bogomateri. Konstantin Filozof opisuje i crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, ali ne pominje čudotvornu ikonu. To, međutim, čini jedan nemački hroničar iz Nirnberga, koji u 15. veku, kako navodi Mirjana Tadi Đurić, u svom kapitalnom delu Studije o Bogorodici, potvrđuje da je beogradski vladika u svojoj rezidenciji posjedovao čudotvornu ikonu Bogorodice, koja je delo samog Svetog Luke.